Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja, podcasten hvor vi blir bedre kjent med næringslivet i landsdelen. Jeg heter Margrethe og har med meg Sindre i studio. Og i dag så har vi også Sørlandets store lufthavnsjef med oss. Og det er en mann som må tåle kritikk og søvnløse netter, men som brenner for å lokke turister og andre til Sørlandet.
Det stemmer, og så har vi han nå i studio, og da er det viktig å finne ut av hvorfor det er så vanskelig å få flere ruter til Kristiansand, altså det store spørsmålet som alle lurer på.
Ja, Arne Johan Jonsen, velkommen.
Jo, tusen takk.
Du, hvorfor er det så vanskelig det som Sindre sier her, å få flere ruter til den største byen mellom Stavanger og Oslo?
Ja, det er dessverre ikke sånn at det er lang kø av flyselskaper utenfor kontoret mitt. De må trekke kølapp, og vi kan velge hvem som skal komme inn for kontordørene mine. Nei, det er egentlig mange forklaringer på det, det er ganske sammensatt. Det blir egentlig bare Tromsø som den lufthavnen i Norge hvor det utsolgt, og det ikke flere slotter igjen. Og
der står de i kø.
Ja, der står de faktisk i kø. Så hva det Tromsø gjør som ikke Kjevik gjør? Eller hva luftensjefen der gjør som ikke luftensjefen i sør gjør? Det er litt sånn nordlys og midnattsol og sånt som det er vanskelig å konkurrere med. Nei, men det handler mye om er at flyselskapene tenker først og fremst på seg selv. De tenker først og fremst på inntjening, at de ikke tør å ta noe risiko lenger som de kanskje gjorde for noen år siden. Og så ønsker de å hubbe, det vil si at de ønsker å fly alle flyene sine inn til en hub og fly det videre derifra. Så som dere ser for Kjevik så har vi jo to utlandsfly, et som går fra Kjevik til København med SAS, og så har vi det andre med KLM til Amsterdam. Og strategien deres er jo å rute flest mulig passasjerer inn til disse hubbene, for så å ta de videre derifra.
De har valgt seg København og Amsterdam som sine hubber, da, som du kaller det.
Ikke sant? Og det SAS da gjør i større grad nå enn det de gjorde tidligere, det at de senker dessverre litt ned på Oslo, som er av Nordlufthavn, som jeg synes er litt synd, men de går også noe ned på Arlanda, og så satser de veldig på København. Og da får de jo alle Nordens innbyggere til å dra til København, og da kan de utvide tilbudet derifra. Så sånn sett er det ganske bra, men det blir færre direkte ruter fra de fleste byene egentlig.
Så sa du jo, hørte at altså flyselskapene tok litt mer risiko før. Hvorfor
ja,
er det sånn?
Ja, altså etter pandemien så har jo flyselskapene tapt mye penger, og det går litt bedre nå, for nå tjener både Norwegian og SAS penger, men de har vært veldig konservative og vil ikke starte opp ruter med stor risiko. Så, og så er det også det at jeg får jo en del, og det er veldig hyggelig, men jeg får en del spørsmål og ja, oppfordringer og tilbakemeldinger fra reisen om du, det hadde jo vært spennende som jeg er ute til, ja, det er jo både gode og dårlige forslag.
Hvor er det folk vil?
Men man kan jo tenke seg at absolutt burde vært marked for jeg er ute til London fra Kjevik, virkelig. Man kunne også kanskje sett for seg direkte rute til Nis om sommeren, for det er en del sørlendinger som både har egne steder å bo med, men er fint utgangspunkt å dra videre ut som turist. Mm. Men flyselskapene, de tenker jo som sagt først og fremst på seg selv og sin egen inntjening, og vi ruter jo alle passasjerene veldig, altså vi har god oversikt over hvem som drar hvor. Og det er kanskje overraskende å høre, men det må være gjerne 18-20 000 reisende mellom Kristiansand og den byen for at et flyselskap i det hele tatt skal vurdere å sette opp i rute.
Og hvor lang periode da?
Nei, det er jo på 12 måneders rullering da, ja. På et år. Og da er det jo London som ligger og heit oppe der og kan være aktuell, og så bør det jo absolutt også være rom for en rute til Gdansk, som jeg kanskje ikke nevnte, men det er også. Men Gdansk er litt annerledes igjen, for det vil jo da flys med Wizz, som er et litt sånn lav kostselskap, og der er billettene litt billigere. Så der kan kanskje hende at trafikk vil liksom avle trafikk, at der vil folk reise litt mer til hvert som de ser priserne lavere, og at vi klarer å fylle flyet likevel. Da.
Ja, for det er jo disse lavprisflyselskapene som du nevner, ikke sant? Hvis så EasyJet og Ryanair og sånne ting, og hvorfor kan ikke de dukke opp på Kjevik? De er jo på Torp en del av de og sånne ting.
Jo, absolutt, og I Avinor, disse flyselskapene jo litt konservative I forhold til at de ønsker ikke at 44 lufthavner I Norge skal møte opp på deres kontor og prøve å få de til sin lufthavn, og det andre nordiske land også som gjerne vil besøke det, så vi har et sånt kamsystem at det kundansvarlig I Avinor som besøker disse flyselskapene og spør om, om ikke Kjevik kunne være en aktuell lufthavn, og det flere av disse selskaper som har Kjevik på lista, sier blant annet Wizz. Og Wizz har gått så langt som at de har byttet handlingsselskap til et annet I påvent om at hvis de kommer, så de klare på Kjevik. Så de ligger og roter I vannskoppet, så vi håper virkelig at de kommer. Det tror jeg vil bli et veldig løft for Kjevik. Og så har vi også vært I kontakt med de andre selskapene, men vi har ikke lykkes enda, kort.
Mm. For det jo, det jo noen som har prøvd det, ikke sant? Altså det har jo gått med noen ganger, så har det jo vært perioder med fly til Gdansk for eksempel.
Og, ja, og London. Og andre,
ja, ja. Mm. Ja, det har jo vært gjort forsøk.
Men kan vi takke oss selv da, egentlig, for at ikke dette her har gått, eller det?
Nei, altså det London-historien jo litt spesiell, fordi at den gikk veldig bra med videre, og flyselskapene også opptatt av toveistrafikk, det vil si at ikke bare det nordmenn som de flytter over dammen frem og tilbake, men de vil gjerne også ha etniske polakker da, eller etniske engelskmenn til Norge. Og på slutten av London-ruta med videre, så fikk vi engelskmenn til Norge. Og det, så vi var veldig happy videre med ruta. Vi hadde en kabinfaktor på ja, rundt 80%.
Det heter, det?
Nei, bra. Som jeg sa, det må være rent sånn 18-20.000 reisende for at rute skal gå, og så vil jeg gjerne også ha en kabinefaktor på at 70% av flyet fylt, og gjerne mer selvfølgelig. Før det så taper de penger. Og videre ruta gikk veldig bra. Det gikk til Stansted, og det var bra kabinefaktor, mange som reiste, og det var så høy yield, hvis det var den reisende interessert å betale for billetten, så de tjente penger. Men så kom pandemien, og flyselskapene måtte tenke annerledes når verden kom tilbake igjen til seg selv, og videre skulle omstrukturere flyene og tenke litt nytt, så tenkte de også hub da, å flytte sine fly til Bergen, og som de sier til meg to ganger I år, når jeg maser på det, eller kanskje fire ganger for å være ærlig, men maser på det, så sier de, ja, men du kommer jo til London og Manchester og andre steder, hvis du bare drar innom Bergen. Men vi vil ha direkte rute. Ja, men du må fly via Bergen. Så, men jeg har virkelig tro på, så jeg har egentlig ikke tro på at det kommer en direkterute til London dessverre, men det har mest tro på at det kan komme en direkterute til Gdansk, så det, for det mangler jo sortimentet vårt. Det jo relativt dyrt å dra til både København og til Amsterdam, men det, vi trenger en lavpristilbud at du kan komme til utlandet på ja, rundt 500 kroner oppover.
For du nevnte jo det, altså pandemien, og når vi snakker om pandemien da, ikke sant, så det jo, det har jo på en måte gått oppover siden landet var nedstengt, men Kjevik jo en av de flyplassene som kanskje ikke har tatt helt tilbake igjen der man var I forkant av pandemien. Hvem sin feil det da? Når vi fordeler skyld her, det din feil, det vår feil, det, deler vi dette, eller?
Ja, nei, ja, det jo utrolig irriterende og vondt å melde at Kjevik den lufthavnen som ligger dårligst an med det å komme tilbake på den trafikken vi hadde før pandemien, altså I 2019. I 2019 så hadde Kjevik nesten 1,1 eller 1 million og 75.000 reisende som var all time high da. Vi var inne I en veldig god flyt og mange som reiste, og vi hadde også en del innkommende turisme da. Og så kom pandemien, og så har vi mistet en del ruter etter det, blant annet disse to som vi har pratet om. Men så også verden forandret seg litt. Vi hadde en del Oslo-trafikk før pandemien. Da var det ikke så vanlig reise både to og tre ganger for businessfolk direkte til Oslo. Den trafikken ikke borte, men den har gått ned med 150 000 reisende. Og det som dere vet, blitt veldig mye bedre veier. Under den tida, mange har skaffet seg en elbil. Dette med Teams kom jo opp som et veldig bra produkt under pandemien. Og så har vi også fått en god konkurrent med buss, at det går veldig mange bussavganger mellom Kristiansand og Oslo, og med hyggelige priser, så sånn sett har den trafikken gått under. Og det kanskje bra I forhold til miljøhensyn at den trafikken har moderert seg noe. Men det er også noe av grunnen til at vi har tapt det. Så ja, vi ligger dårligst an i forhold til de andre lufthavnene etter
Paris. Og da er det hovedsakelig den Oslo-ruta som på en måte har mistet folk. Vi reiser vi like mye ut og sånt
ja, det er i hvert fall, ellers. Det er i hvert fall ganske jevnt opp mot slikt var. Men det som er litt sånn frustrerende for sånn som meg i min stilling, det er jo det der med å gå til flyselskapene og si liksom høna og egget, er det en ny rute som tilbys og så kommer de reisende, eller må det være sånn som flyselskapet sier at vi må fylle alle flyene før de tør å sette opp en ny rute? Jeg mener jo, eller jeg vil jo like å tenke at et nytt tilbud vil tiltrekke seg en ny reisende eller at flere reiser mer, men flyselskapene sier at det har ikke risiko på da. Men vi må bare aldri gi oss og stå på masse.
Men jeg mener, disse alternativene som du nevner, ikke sant? Altså kjøre bil eller buss eller så videre, altså kan de også ha noe med å gjøre at Kjevik har potensial også for å bli et bedre sted å fly fra, altså raskere sikkerhetskontroll, kofferten raskere ut på båndet når du kommer, altså flybuss fra byen, altså det er jo mange ting man kunne nevnt, men er det også et potensial der som på en måte dere kan gjøre noe med, eller?
Ja, det er klart produktet kan bli bedre, det er mange ledd vi kan forbedre oss i. Mm. Så helt klart, det vi får mest klager på som folk er mest irritert over er jo det med at ikke vi har et flybusstilbud. Jeg tror nok det ville gjort at folk hadde reist noe mer, spesielt studenter, at det er litt vanskelig å komme seg ut med buss. Mm. Det vi har jobbet med der er samme akkurat til at vi har økt fra 1 til 2 offentlige busser når det er peak, altså når det er mye trafikk. Men det er klart det er ikke et supergodt buss, det er jo ikke et erstatning for flybusstilbud som hadde gått direkte fra Kjevik og rett. Så det er noe vi jobber med.
Hvorfor er det ikke flybuss i Kristiansand egentlig? For det også har jo vært tidligere, ikke sant? Men noen har prøvd seg på det også. Og det er ikke noe du kan sitte og bestemme over.
Nei, altså, jeg vil jo ha alt. Jeg vil jo ha flybuss og flere ruter og alt. Det hadde jo vært bra for oss. Men man forstår jo at ting koster penger og at ting skal kunne forsvares. Men vi hadde jo flybuss sist, når vi hadde opp mot 1,1 million reisende, og da tjente de så vidt penger, ble det sagt, selv om jeg selvfølgelig ikke har innsyn i deres regnskaper, men da gikk det rundt. Med rundt 820-30.000 som vi har i dag, så er det kanskje ikke forsvarlig. Men på Kjevik så har vi, altså er jo en del av Avinor-systemet som har et eget styre, men på Kjevik så har vi også det som heter Kjevik-råd, som hvor ordførere, altså både fylke og kommuner og næringsliv og Visit Sørlandet og flere med. Og de har nå sammen med oss tatt initiativ til å skrive et brev til fylket, som jo sitter på kanskje noe mer midler enn kommunene, og prøver å få bevilget noen penger fra høsten til å få startet opp flybustilbud. Mm. Så får vi håpe at man får gjennomslag for det da, at AKT vil prioritere det. Mm.
Ja, det er jo spennende. Altså, det er jo nesten 350 personer som jobber sånn i og rundt Kjevik, hvis ikke jeg tar helt feil, og så er det jo ikke alle du har direkte kontroll over, men sånn, fordi sånn ser det kanskje ut utenifra at du er lufthavnsjef, men hvem er det egentlig du kontrollerer i det daglige i din jobb?
Ja, alle, nei. Nei, det er litt sånn, hvis du er lufthavnsjef, så har du det øverste operative ansvar for alle drifter på lufthavnen. Så sånn sett overfor luftfartstilsynet og selve drifter, så er det mitt ansvar. Men det er jo, som du sier, 350-400 mennesker som jobber der. Ikke alle i full stilling, og folk jobber jo i skift. Så alle er der ikke samtidig. Men det er jo tårn, og det er handlingsselskap, det er to av de. Og det er mye security, og det er flere som jobber med renhold og kiosk og taxfree. Så det er mange mennesker, og disse er jo ikke underlagt meg i den forstand at det er personalansvar for dem. Men de får fort høre fra meg om ikke det fungerer. Ja. Og vi har jo også oppfølgingsavtaler med disse. Men de er ansvar for, det er rundt 45-50 stykker som jobber i Avinor. Mange av de er brandmenn som jobber med brandredning dersom noe skulle skje. Det er en del som ikke er klar over at vi har brannredningsberedskap på alle fly når de letter å lande, at det er 4 stykker som er på jobb til enhver tid som skal rykke ut hvis noe skjer. Og det er vi litt overtroisk, da banker vi alltid i bord på at det skal gå bra.
På hvert fly?
Nei, men når vi prater om det med flysikkerhet, at ting skal gå bra, så er vi litt overtroisk og banker at det skal gå bra. Det har ikke vært noen ulykker på Kjevik så på veldig lenge, så det skal være, og spør om mitt ansvar, så jeg har jo egentlig bare ett ansvar på lufthavnen, og det er at det skal være sikker og stabil drift.
Og altså, hvor hands-on er du på disse tingene? Fordi du er jo en person som vi i media ofte ringer til, ikke sant? Skjer det noe? Det er et fly som er forsinket, det er et eller annet som har trøblet seg til, eller det er noe annet som skjer på Kjevik, så er det jo alltid det vi ringer til, og du tar alltid telefonen. Er du på jobb 24-7 og følger med på det som skjer?
Både ja og nei. Når jeg fikk jobben som luftfartssjef, så avsluttet intervjuet med, og her har du en telefon, den skal aldri slås av.
De sa det?
Ja, det var helt på slutten.
Etter
du hadde signert, ja.
Neida, og så den ligger på nattbordet og skal være på. Vi har egentlig, det er jo folk på Kjevik hele døgnet, men det er security-personell, men de siste går vel hjem rundt sånn i ettida, så kommer de nye på der rundt sånn 3:15-3:30, så det er jo aktivitet hele tiden, og noe kan skje. Så er det jo heldigvis ikke sånn at at jeg blir involvert i alt, og det er veldig mange som kan ting mye bedre enn meg, så oppstår det ting, så løses det jo, men jeg vil gjerne være informert. For det hender jo at sånn som dere ringer og spør om hva har skjedd, og ja, det kan til og med hende at dere får vite det før meg, at det er en eller annen passasjer som tipser, og så får han telefon, og så ja, så må jeg si, ja, jeg bare vent litt, og så bare sjekke, og så ringer tårene litt, og så må jeg ringe tilbake, jo, nå skal jeg høre det.
Ikke sant.
Så, nei, men det er jo en ekstremt operativ stilling som krever mye, og jeg må være på egentlig hele tiden, så det er jo en tilstand å være luftvernsjef, som jeg vel sikkert ikke vil, altså jeg vil sikkert merke den dagen jeg slutter at det er mye, og jeg kjenner jo mange luftfartssjefer som har gått av med pensjon de 10 årene jeg har vært, så har jeg jo noen kollegaer som har sluttet, og de sier at det var en tung bør å ta av, for det er jo liksom noe man bærer med seg hele tiden. Men jeg synes det er veldig gøy, og hvis ikke man orker det, trives med det, eller kan ta en telefon klokka 9 en lørdagskveld, så kan man ikke ha den jobben. Sånn er det bare. Det er ikke noe belastning, det er egentlig bare en glede. Så det er jo like gøy når det skjer noe.
Du sier jo det, du er inne i ditt 10. år nå som sjef på Kjevik, og det har jo skjedd mye på flyplassen siden du kom inn. Men hvordan havna du egentlig der? Altså, ble du headhuntet, eller søkte du på en jobb, eller?
Ja, eller det var... Ja, jeg har jobbet...
Husker.
Jo, men det er liksom hvor tidlig skal man begynne, men det var jo sånn at jeg tok en utdannelse, og så bodde jeg i Oslo, og så jobbet jeg først i en bank, utdannet samfunnsviter, så det var liksom litt rart å jobbe i en bank da, men det var veldig spennende og gøy, og så søkte jeg på en jobb i Bråtens. Bråtens var jo forløperen til Norwegian egentlig, og ble organisasjonssjef der, og så var jeg der til SAS kjøpte opp Bråtens, og så flyttet jeg hjem og begynte å jobbe på Henning Olsen i satellitgruppa der. Forresten en fantastisk bedrift. Vi er utrolig heldige som har den bedriften på Sørlandet. Og så gjorde jeg forskjellige ting. Jobbet blant annet i Dale Bang, det var kanongøy. Jobbet litt i nattføringsbedrift. Og så ville jeg prøve meg som konsulent. Det gikk ikke så bra. Faglig kanskje det er greit, men jeg tjente ikke så mye penger. og så dukket da denne jobben på Kjevik opp, og så søkte jeg. Og da var jo den, altså hvorfor den lange innledningen? Jo, fordi at den båtens bakgrunnen min, den telte nok litt i den sammenhengen at man gjerne skulle ha litt lufthavnen og fly, selskapsbakgrunnen. Så da kom jeg i hvert fall inn på intervju, og så fikk jeg jobben da.
Ja, er det sånn, altså, hvor glad er du i fly? Er du sånn flykikker som sitter langs stripa og registrerer og noterer? Og
jeg er interessert i fly. Jeg får jo min dose. Så det er ikke sånn at jeg er på fritida. Ja. Men jo, jeg har... den interessen begynte... Eller, helt som middelsinteresse egentlig. Det er ikke sånn at jeg er en sånn planespotter, og jeg bruker ikke ferien min på å dra rundt og se på fly jeg ikke har sett. Men det er jo veldig fascinerende, og den interessen for flybransjen ble jo veldig voksen i Bråtens. Bråtens er jo egentlig litt lik Henning Olsens kulturen, at det var familiebedrift med en veldig sterk merkevare og stort engasjement. Egentlig utrolig gøy å ha fått lov til å jobbe der. Så også er jeg nok kanskje mer interessert i alt rundt den selve flyet og det tekniske og dette metallrøret som beveger seg rundt i lufta. Det er mer hvordan man klarer å lage en god opplevelse og hvordan får de menneskene som jobber i selskapet til å trives og få til noe fint sammen. Jeg synes det er egentlig...
Nå nevner du jo Bråten, så vi har også snakket tidligere om at det er en bransje som går opp og ned og er styrt av konjunkturer, holdt jeg på å si. Det var jo også, du var med på en nedbemanningsprosess i Bråtens etter at SAS hadde kjøpt opp selskapet vel. Ja. Og den perioden der, når jeg bare lest litt sånn i arkivet vårt, fordi da var det jo en periode, har jeg skjønt, som du unngikk Kjevik mest mulig. Ja. Da var det du som valgte bil i stedet for å fly.
Ja, jeg har nesten glemt det nå. Men ja, det stemmer det, for det var jo sånn at det gikk veldig bra og veldig dårlig med Bråtens nesten annet år. Og ja, så fant vi ledelsen der ute og familie ut, for at dette skulle gå videre, så måtte man slå seg sammen med et annet flyselskap, og det var flere som var aktuelle, KLM og Lufthansa, men sendte man da opp med SAS, og for at dette nye selskapet skulle være levedyktig, så måtte man nedbemanne. Og da, det skulle jo være en virksomhetsoverdragelse, husker jeg, men det ble vel egentlig slik at, SAS beholdt en del av sine, og båten som måtte kutte mest, så og da jobbet jeg med, ja, organisasjonssjef, og ble satt på utfordringer med å prøve å ikke gjøre selve nedbemanningsprosessen med det HR-rettslige og juridiske og sånn, men mer å hjelpe disse menneskene som da fikk jobben over i andre jobber. Så da var vi, tror jeg, var en av de første å lage disse jobbmessene, og at vi samlet de som jobbet i Bergen og Stavanger og Trondheim og lagde og fikk det til å møte bedrifter som hadde rekrutteringsbehov, sånn at de fikk raskt andre jobber. Og det lykkes vi bra med. For heldigvis så var jo Bråten som hadde satt attraktive da. Men det å møte, det var jo veldig tøff tid, fordi at de opplevde som litt urettferdig at de måtte miste jobben og offres på alter liksom i den samordningsprosessen. Og det var da da hadde jeg jo jobbet i Bråtens i mange år og fløy billig og var ofte i Kristiansand og kjente Bråten satt på Kjevik. Når du da kommer ned der og ser bilder deg selv på den der dart-tavla, så var ikke det så kult. Og så det var noen måneder der hvor jeg tok bil hjem og ikke fly, det stemmer det. Men så går man videre, og mange av de fikk jobb andre steder, og noen av de kom tilbake igjen og fikk jobb i SAS og sånn, så jeg tror det gikk sånn rimelig bra, men det er jo, det var en veldig tøff tid det, altså.
Hva lærte du av den tiden?
Nei, en lærer jo at en må prøve å behandle andre slik som man ønsker å bli behandlet selv i sånne prosesser, og bli tatt på alvor, men vi klarte å snu det relativt raskt da, de merket at vi var glad i kollegaene våre, at vi vil gjøre alt vi kan for å prøve å skaffe de nye jobber, ikke bare hive de ut på gata, så var det liksom sin egen lykkes med. Og vi var litt banebrytende der med å lage disse messene som gjorde at de fort vekk fikk kontakt med andre potensielle arbeidsgiver som var interessert i dem. Så det var flere hoteller og noen rederier og sånt som tok veldig mange av de medarbeiderne, så... Og heldigvis så var de attraktive i seg selv. Bråtens hadde jo en bra standing, og hadde du jobbet i Bråtens, var du attraktiv på arbeidsmarkedet, så det gikk bra med de aller fleste, tror jeg. Og jeg møter noen av de igjen nå, men det var tøft. Det var ordentlig, det var til å ta og føle på det, altså.
Nå er det jo i Avinor, altså det er jo staten, så det er på en måte, det er jo mer konstant sånn sett, men samtidig du har jo noen eiere og et styre som sikkert krever et eller annet av driften på Kjevik. Er det sånn at hvis Kjevik på en måte forblir der det er nå, eventuelt på en måte har enda færre flyvende, på en måte er det noen sånn grep som må gjøres fremover?
Jeg har tenkt litt på det, for at nå ser jeg tilbake, så jeg jobber i bank, jeg jobber i Bråten, så jeg jobber i det private og i det offentlige, og ikke til forkleinelse for noen av de stedene jeg jobbet før, men det, og det skulle bare mangle, for det er folkets penger, men jeg har aldri hatt så streng styring og kontroll som det jeg har hatt nå når jeg jobber for staten i Avinor. Skyldes nok sikkert at vi har vært gjennom en pandemi hvor Avinor tappte 18 milliarder, og men det er ekstremt sterk kostnadsfokus, og Det er ikke romslighet i prosjekter der, altså.
Hvordan trives du med det da, å ha det sånn?
Nei, det er jo ikke noe gøy det. Det hadde vært mye bedre hvis den hadde hatt mer romslige budsjetter. Nå har vi vært ganske gode de siste årene til å synliggjøre utfordringene vi har hatt, at det der drypper fra taket, og at vi har hatt tekstebaner som har vært humpet, og vi har hatt et gammelt lysanlegg som har mye jordfeil og sånn, så vi har liksom rokket opp handa og virkelig sagt fra at vi trenger vedlikeholdsmidler. Mm. Og det har vi også fått, men det er mange om beinene, og det er jo 44 lufthavner som kniver om de samme pengene. Men nå skal det sies at vi er en av de lufthavner som tjener penger i systemet. Vi er vel den sjette, syvende, alle 44 som tjener penger, de andre går med underskudd, så det skulle bare mangle at vi fikk noe tilbake. Mm. Samtidig som at vi må bidra til at de mindre lufthavnene i nord kan overleve og leve videre. Da.
Men er det litt sånn, altså ja, konkurranse internt rett og slett mellom dere lufthavnsjefene om å liksom få mest midler og ja. Komme fremst i køen?
Ja, det er jo det. Ja. Det er jo ikke til å legge skjult på det. Så i år har jeg vært flink.
Ja, det har jo skjedd mye på Kjevik de siste årene med oppussing og parkeringshus og mye som vi har skrevet om. Hva er du mest fornøyd med da på de ti årene du har vært på Kjevik, at dere har fått det?
Det er jo, man tenker egentlig mest på det en ikke har fått til, at vi gikk tilbake på den trafikken som vi skulle hatt flere ut og tilbudet skulle vært bedre, men det er klart at det, og da er det lett å tenke at Avinor satser på Kjevik, men det er ikke riktig. Altså, vi har fått, det har vært mye som har skjedd, og mye midler som har kommet vår vei, med tårn til 90 millioner og utlandsterminal, og vi har et EMAS-anlegg som kanskje ikke så mange tenker på, men det er en sånn sikkerhetssone i veien av rullebanen, som gjør at vi kan ta ned større fly enn det vi egentlig ellers kunne, som er på 100 millioner, og vi har fått energianlegg, og nå pusset opp for 130 millioner, så men det er dyrt å drive flyplass, det er mye inntekter og sånn, og mye avgiftsinntekter, og det er mange penger som kommer inn til Avinor, og vi vil også få noe statlig støtte og sånn, men det går mye penger ut, men vi har fått vår del. Men det er klart at sånn som Tromsø og andre som det er ekstremt høy vekst på, det drar jo for mer av midlene enn det vi gjør. Så vi må inn og ikke bare rekke opp hånda, men inn og heve røsten.
En evig kamp.
Da hører jeg hes, jeg har skrikt mye på penger i år.
Det er jo sommer, og altså, på sommeren så kommer det mange til Sørlandet utenifra, også med fly, og vi har jo hatt noen festivaler, det kommer jo en del artister til Kristiansand om sommeren også, og de kommer jo i privatfly, og det er jo vi i FVN litt interessert i, synes vi er spennende. Ja. Så derfor er vi jo nysgjerrige. Er liksom du den som har best oversikt over kjendisene i byen vår?
Dette kan jeg ikke snakke om. Dette er hysj-hysj. Jo, nei, men det privatflymarkedet, det vokser. Og det er jo noe vi ser på som en økende inntektskilde, både å tilby de tjenester som ikke er mainstream for rutefly, og at vi nå siste halvåret har laget et VIP-rom som ble besøkt på sist søndag. Kan jeg gjette hvem som var der da?
Gjette konkurranse.
Som da hadde Sørlandet en prominent gjest på besøk.
Hvem var det?
En fra monarkiet.
Da var det noen som skulle åpne en utstilling, tenker jeg. Yes.
Uten å nevne navn. Neida, men
kan det, vi si at det var dronning Sonja som skulle åpne sin utstilling på sett?
Ja, men klart at dette er et marked som er økende, som vi vil ta en del i. Og vi liker å kalle oss for The Norwegians Monaco, så det kan hende at det kan komme flere privatfly etter hvert. Og vi har ganske mye av det. Så er det jo om å gjøre oss, og disse gjestene vil jo gjerne ha litt konfidensialitet rundt seg. Så vi prater internt om at hvis man ser et menneske som man kanskje har sett tidligere i en sammenheng med, som man ikke kjenner, så er det ikke nødvendigvis slik at dere skal vite om det. Det kan hende å få vite om det likevel, at noen, men det er, ja.
Hva er din jobb inn i dette her da, når disse folka lander?
Nei, egentlig ikke så mye, for det er jo Henrik-selskapet som tar imot flyene, og jeg er ikke involvert i alle de gjestene der, men det kan hende at hvis det er offisielle besøk at jeg blir involvert. Men det kjendiser inn og ut av Kjevik uten at jeg vet om det.
men altså, har du noen gøye historier da? Har du vært der i 10 år? Det må jo ha vært mange prominente som har ja. Både landet og dratt fra Kjevik gjennom ja. Tida.
Ja, det er jo noe som skjer. Hva kan man fortelle om? Jeg hadde jo, for et par år siden så hadde Palmesus besøk av en stor artist som heter Esben Rocky. Og han hadde hatt konsert i London dagen før, og han er vel gift eller forlover med Rihanna, stemmer ikke det? Jo.
Ja, det vet jeg faktisk ikke.
Bare si ja på det, jeg kan gå på kjendiser.
Nei, men det var i hvert fall at de hadde konsert sammen i London dagen før, og når han da skulle komme til Kjevik dagen etterpå, så satt jo alle håpet på at hun var med i flyet. Og det hadde jo vært, ja, det hadde vært Palmesus scoop deluxe hvis hun hadde. Så da må jeg kjenne at jeg sto litt bak der og hadde livesendinger til noen som kunne ha en viss interesse om hun var med i flyet eller ikke. Og da... Så i det livvaktene kom ut og så meg stå der, så strente de over plassen og la meg i bakken rett og slett og sa at dette skulle ikke ha noe.
Så du lagt i bakken altså?
Så da måtte jeg vise liksom ID-kortet mitt og sa I'm the boss. Og så ble jeg løftet opp igjen og så var det respekt. Så det var hverken klokt gjort av meg eller noe som skal gjenta seg.
Du har ikke gjort det siden?
Nei, det tok litt overhånd for meg, men hun var ikke med flyet.
Hun var ikke det. Men må du ofte bruke den der I'm the boss?
Det kan jo hende, altså det er jo tre ting som er viktige på en flyplass, og det er sikkerhet, og hvis ikke de ansatte følger sikkerhetsreglene, så må jeg heve stemmen. Men jeg prøver ikke å heve stemmen så ofte, for hvis man hele tiden hever stemmen, så må man heve stemmen enda høyere neste gang. Til slutt så blir man bare løpende rundt og skrike. Så prøver å ha liksom innestemme, og så går det egentlig veldig bra.
Når vi har nevnt det flere ganger, det er ditt 10. år, blir det 10 til?
Nå begynner man å komme opp i en sånn alder at man ikke er like attraktiv på arbeidsmarked som man klorer fast. Det er veldig lyst til å prøve å være med på, som sikkert kanskje tar 10 år, det er jo ikke til å legge skjul på at den bransjen jeg jobber i har en del miljøproblemer opp i lufta. Det som var bra med pandemien var jo at en del av flyselskapene fikk fjernet de der flyene sine, bare SAS bytte ut hele flåten sin og fikk utslippene på motoren sin ned med en 20-25%. Så jeg har veldig lyst til å være med de neste årene og se hvilket grep flymotorprodusentene og flyselskapene får til da. For det hadde jo vært utrolig gøy og så veldig gøy, men det hadde vært veldig givende å vært med på å kunne slippe folk ombord i miljøvennlige fly. Det hadde vært stas. Og så er det en annen ting som har veldig lyst til å prøve med på, det er jo den satsingen som nå fylket hjelper oss med, sammen med Visit Sørland og en bank, er å ansette en egen person til å dra ut i verden og fortelle om landsdelen vår, sånn at vi klarer å få inn mer flyturisme til Sørland. For det er også en grunn til at de andre lufthavnene har vært bedre enn oss til å få trafikken tilbake, det er mye mer innkommende flyturisme enn det vi har. Tromsø og Bergen og Stavanger og Trondheim og Oslo, de har jo veldig økende tall, men det er jo stort sett ikke nordmenn som dreier ut, det er mye turisme, og det kommer ikke hit, det kommer på andre måter. For vi har jo potensial der. Så.
Nå skal vi ut og hente de altså, en person som er ansatt for å ut og hente internasjonale gjester.
KRS Connect, Kristiansand Connect er ordet på det, og vi har, nå har vi 4 år på, så med kanskje en forlengelse av det, så. Så nå er jeg på de messene som Lofoten og Tromsø og Bergen er på ute i verden og skal fortelle om vår landsdel, som forhåpentligvis gjør at turister kommer inn hit også med fly. Da vil vi forhåpentligvis da fylle opp flyene i en større grad, og kanskje også kan si til flyselskapene at nå må vi ha flere ruter og flere destinasjoner. Så, og det burde vi ha startet med tidligere, men det har vi fått til nå, og det har jeg veldig lyst til å være med og se resultatene. Om det er 10 år, det vet jeg ikke. Jeg håper kanskje det kommer før.
Du har jo noen planer da, som gjør at du i hvert fall ser for deg noen år igjen på Kjevik, men ok, en ting er om du er der, men hvor er, hva er, og hvor er Kjevik om 10 år, 15 år?
Ja.
Er man mer enn en småflyplass?
Det der kan nok gå mange veier, men hvis det går som jeg håper på, så blir det flere fly, det blir nok mindre fly, for det blir mer hybridfly, elfly, kanskje hydrogenfly, som gjør at aktiviteten kommer til å øke. Og da håper jeg at man ser nye destinasjoner, at det blir enklere og vanligere å fly for eksempel til Stavanger igjen, som vi jo burde hatt rute som ikke vi har, at kanskje at man kan dra til Geitrykken i Grenland, at det er naturlig å dra over dammen til Ålborg, Haugesund, at det blir ruter som ikke har vært snakk om tidligere, for da blir altså, prisen på disse rutene er vanskelig å si. Hydrogen kommer til å bli dyrt, el blir kanskje noe billigere. Så hvordan prisen blir, kommer selvfølgelig til å styre trafikken, men at det blir mer aktivitet, det tror jeg absolutt. Og så tror jeg jo at folk kommer til å måtte reise for å prate sammen. En ting er å møtes på team. Jeg tror verden blir tøffere og hardere, og jeg tror det er viktig at folk møtes, og da må folk gjerne fly for å komme langt av gårde.
Vi får se. Da tenker jeg at vi kan ta sommerferie her i bunnlinja og snakkes igjen til høsten. Arne Johan Johnsen, tusen takk for at du kom til oss i dag.
Programmet er sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.